еркелігің жарасады, тәп-тәтті қылықтарыңды ұялып қалады жаным десем, көзіме қарауға батымды, ей, сонда да еркелете берем, жан жарым болсын мен деп. Үй жағыңа барам тек сені көру үшін, көңілімді аулап әңгіме құру үшін, бәріне дайынмын шынайы сезім үшін.